Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien laida Šventadienio žinia ir aš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Šiandien švenčiame jau 17 eilinį sekmadienį ir Evangelija mums toliau pateikia Jėzaus palyginimus. Manau, jie savo mislingumu, savo grožiu traukia visų laikų žmonės. Tad ir šiandien norėtųsi labiau pasigilinti būtent į palyginimus, pabandant atrasti, koks buvo Jėzaus skelbiamas naujumas, jeigu lygintume jo palyginimus, jo palyginimų sakymo būdą su pasaulietiniu, na ir judaizmo kontekstu, nes žinom, kad šis žanras nebuvo svetimas ir tiek judaizmui, tiek to meto ir helenistiniai, ir ankstesniai kultūrai. Na ką, ir labai tikiuosi, kad šiandienos Dievo žodis, kaip tas Evangelijos perlas, sušvis galbūt šiek tiek kitų kampų, galbūt pagilins mūsų žvilgsnį Evangeliją ir palyginimus. Taip pat šiek tiek pažvelgsiu į psalmę, ji kalba apie meilę viešpaties mokymui, meilę Torai, ir mus labai gražiai atveda iki Evangelijos širdies, paties Kristaus, kuris, galima sakyti, yra ta naujoji Tora, naujasis mokymas ir yra iš tikro na, pati dieviškoji išmintis, apie kurią skaitome ir pirmajam skaitinį iš Karalių knygos ir psalmėje. Taigi, bandysime šiek tiek pažvelgti į šiandienos Dievo žodį, kad jis mus praturtintų ir pagilintų mūsų liturgijos šventimą. Taigi, paskaitysiu Evangeliją pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Su dangaus karalyste yra kaip su dirboje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu ieškančių gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Taigi, pažvelkime pirmiausia į šį literatūrinį žanrą, palyginimą, arba sakome dar parabolę. Taigi, evangelistai neišrado šio žanro ir jis nėra būdingas vien religiniam pasauliui. Ir pasaulietiniam kontekste jis yra žinomas ir dažnai siejamas su pasakėčia. Palyginimai buvo žinomi jau graikų pasaulyje, tai 6 amžiuje prieš Kristų Ezopas, tarkime Prancūzijoje, jos išpopuliarino Fonteno pasakėčios. Ir iš esmės yra toks na, vaizdavimo būdas, kuris gali tapti ir atskirų literatūros žanrų, kuriame yra plėtojamas na, vaizdingas palyginimas. Tai gali būti tik sakinys, pastraipo, gal net ir visas kūrinys, kuriame jungiamos na, dvi skirtingos idėjos, atrodo neturi tiesioginio ryšio, bet jas sugretinant, suartinant, atsiranda na, tam tikras pamokymas, gimsta ar ne, tam tikra žinia ar ne, kaip reiktų gyventi, kažkoks atskleidimas. Atskleidimas tam tikro mokymo moralinio, kaip žinomiausias būdas. Tačiau iš tikro jau tam pačiam 6 amžiui išryškėjo ir na, šito literatūrinio žanro sudėtingumas, kad už šitų pasakojimų istorijų slypi pagrindinis žanro bruožas. Tai yra sakyti tiesą, nepasakant jos tiesiogiai. Tai tarsi toks užmaskuotas, perkeltinis minčių reiškimo būdas. Ir iš tikro žinome, kad kartais tokio vaizdavimo būdo ir tekdavo griebtis visuomenėse, kuriuose įkalinama arba nužudoma už tiesos sakymą, ar ne, ir net iki šių dienų ir mūsų kontekste. Taigi, na, naudojama tokia gudrybė. Tarkim, tos pačios Ezopo pasakėčios, tai yra kalbantis gyvūnai, visos istorijos, ar ne, yra susijusios visi veikėjai, yra gyvūnai, ar ne, ir jie kalba žmonių balsais. Ir galima sakyti, kad tuomet na, tie galingai tampa bejėgiai, nes jeigu jie supyktų, tai pripažintų, kad atpažino save. Taigi, tai toks bendras ar ne palyginimo apibūdinimas. Na, o kas būtų savito žydiškam palyginimui? Ką perėmė judaizmas ir ką įnešė savito? Tai judaizme, galima sakyti, yra išplėtota, truputėlį platesnis dalykas, nes tas palyginimas tai yra ir mislingas posakis, galbūt ir ta pati pasakėčia, mislė, tam tikra prieštara, sąmojis. Ir iš tikro judaizme palyginimas padeda atskleisti paslaptį, slypinčią konkrečioj švento rašto ištraukoje. Palyginimas yra tartum gyja, kuri veda į Torą ir leidžia ją suprasti. Taigi jis remiasi būtent Toros skaitimu, mastau, ką turiu daryti, kad išpildyčiau Torą. Na ir tai dažnai remiasi liaudės išmintimi, todėl jų kalba yra tokia, na, paprasta. Ir judaizme yra skiriamos dvi tokios palyginimo rūšis. Ir viena tai būtų vat, artima tiem ezopiniam palyginimam, kurių tikslas yra orientuotas į praktiką, į tai, kaip žmogus turėtų gyventi, kaip jis turėtų elgtis. Taigi tie palyginimai, kurie padeda praktiškai pritaikyti moralinį mokymą. Kita palyginimų rūšis, kur yra daug dažnesnė, tai yra teologinis apmąstymas apie Dievo slėpinį. Ir šie palyginimai atveria švento rašto žodyje slypinčią paslaptį, išryškindami tam tikrą netikėtą, netgi gluminantį bruožą. Na ir šis Dievo slėpinys yra pateikiamas, na, tam tikrų vaizdų, kurį būtų galima apmastyti, galbūt net sakytume, kontempliuoti, bandyti žvelgti iš įvairių pusių. Na, tai nėra toks dalykas, kurį turi taip tiesiogiai perlūžti ir arba labai aiškiai žinai, ką jo norima pasakyti, bet, na, jis turi sukelti tam tikrą nuostabą, nustebimą, žavėjimąsi, na ir net galbūt suglumimą prieš Dievo slėpinį, jo didybę, kuri pranoksta žmogų. Taigi, šių būtent palyginimų tikslas yra ne pamokyti, o priversti klausytoją susimastyti. Ir kartais ir mum galbūt tai būna, kad įsivaizduojam, kad Jėzus ar nevaikščiojo po laukus, žiūrėjo į laukus, į pievas, į kitas kasdienio gyvenimo realijas ir taip nais tarsi poetiškai prabildavo palyginimais. Bet iš tikro, na, žinome, kad žydų literatūroje ir to meto buvo tikrai gausų palyginimų. Tai labai toks populiarus, dažnas žanras. Tai ir Jėzaus laikų rabinai girdėjo ar ne tą patį žandrą, vat, kaip tarkim tuos ezopinius palyginimus, nes turėjo sąlytį su helenistiniu pasauliu. Ir būtent vat, tai tie palyginimai, kurių pabaigoje girdi moralą. Taigi rabinai naudojo tokį būdą, bet, kaip minėjau, tikrai retai. Nes daug dažnesnis yra tas būdas, kuris siekia pateikti įvaizdį, kad mums šiek tiek priartintų, parodytų mus pranoksantį Dievo slėpinį. Ir čia norėčiau tokį papasakoti tokį trumpą žydišką palyginimą, tipišką, kuris galbūt padėtų dar truputėlį labiau pamatyti tą to žydiško palyginimo esmę. Visuomet palyginimas yra pradedamas nuo švento rašto citavimo ir po to jis yra komentuojamas. Na ir yra toks pasakojimas, ar ne, kad na, va, Dievas išveja Adomą ir Ievą iš rojus, ar ne, ir tuomet yra įvairūs aiškinimai, komentarai, na, kodėl ar ne, kodėl abu, kuris valgė, kuris skynė, kuris ką kalbėjo, ar ne, nu, tai gal turėjo tik tai Sieva, o gal tik Adomas, kuris čia kaltas, ar ne, o gal apskritai jie suprato blogai Dievo žodį, na, vat, ir tokio vieningo atsakymo, ar ne, nerandame, visokies galimybės yra apmąstomos, na ir tuomet keliamas klausimas, į ką tai panašu? Į ką šitie rašto žodžiai, šitą istoriją, į ką tai panašu? Na ir tai perkelia kalbėjimą, galima sakyti, kitą lygmenį. Jau bandome ne tiesiog paaiškinti, bet atrasti įvaizdį, kuris leistų patyrinėti Dievo slėpinį. Ir toks pasakojimas, kuris pasakojimas, palyginimas, buvo karalius, ar ne, kuris turėjo gražų sodą ir jį prižiūrėjo du tarnai. Vienas be kojų, kitas aklas. Ir karalius susiruošė išvykti kelionę, pasikvietė abu tarnus ir sako, prižiūrėkit sodą, kol manęs nebus. Matote, sode yra daug vaisių, daug medžių, o vidurie yra vienas medis, kurio jūs negalite liesti. Kai grįšiu, pažiūrėsiu, patikrinsiu, šito medžio nevalia liesti. O nuo visų kitų medžių galite valgyti. Ir pirmasis užtikrina, aš aklas, aš jo net nematau, tai tikrai neliesiu. Kitas sako, nu, šeimininkė, aš matau, bet neturiu kojų, tai kaip, kaip aš pasieksiu, gali ramiai keliauti. Na ką, šeimininkas išvyksta, po kiek laiko grįžta ir ant medžio neranda vaisių. Aklasis sako, tai aš jų net nemačiau, niekaip negalėjau nuskinti. Tarnas be kojų sako, aš mačiau, taip norėjau to vaisiaus, bet niekaip negalėjau pasiekti. Na ir kaip baigėsi šitas palyginimas? Šeimininkas paėmė, pasikvietė tą tarną be kojų, užkėlė jį ant aklojo pečių ir abu išvarė iš savo sodo. Na va, tai toks sąmojis, toks palyginimas ir, kaip sako, kad iš tikro, jeigu mes nesijokiame ir ne, kai skaitome tą tokį žydišką palyginimą, tai reiškia, kad nesupratome iki galo, ar ne jo, kad nesame tiek atviri Dievo slėpiniui, kad jis mus nustebintų ir tam tikrą prasme ir ne ir prajuokina, bet atskleidžia tam tikrus dalykus, vat, kur jų negalim sudėti į vieną sakinį. Tai buvo klausimo, bandamos sužinoti, kas kaltas. Ir ką mes sužinome, ar mes gavom atsakymą? Kaip ir ne, bet suprantame, kad buvo kažkoks bendradarbiavimas. Taigi ir mūsų santykiuose taip pat, ar ne, lieka jis slėpinys. Mes jaučiame, kad yra kažkokia spraga, yra nuopolio patirtis ir mes jas galim puikiai apčiuopti, įvardinti, bet mes negalim pasakyti, kas ten buvo, ar ne, kas konkrečiai įvyko. Bet, kaip sakoma, galima suprasti, kad turėjom kažką padaryti, parodytume meilę Dievui ir mes to nepadarėm, ar ne, ir buvo pasiekmės. Tai, vat, tai čia yra toks, sakytume, judaizme ir nežydiškas žydiškas mąstymo būdas, jų palyginimai, ar ne, tai esmė, kad jie pradeda nuo švento rašto, kurį bando tam tikrą prasme įminti. Na ir dabar pereikime prie evangelijos ir evangelinių palyginimų, kaip juos reiktų suprasti. Iš tikro, jeigu judaizme palyginimas mums padeda atskleisti paslaptį, slypinčią konkrečioje švento rašto ištraukoje, tai iš tikro Jėzus, jis skelbia naujumą, jis skelbia karalystę, naują pasaulį, kurį pats atėjo atnešti. Ir kaip paskelbta naujumą? Tai nėra lengva, nes gali kalbėti tik seno pasaulio vaizdiniais. Ir žinoma, kad jis pasinaudojo ir to meto kultūra, bet tam tikrą prasme ir turi ją pranokti. Na ir palyginimai yra, galima sakyti, tas būdas, kuriuo jis naudojasi. Ir Jėzaus palyginimai yra kitokie, nes pirmiausia, galima sakyti, jie aiškina nebe tai, ką sako šventasis raštas, bet tai, ką apie Dievo karalystę skelbia pats Jėzus. Jėzus atrodo tarsi kalbėtų iš paties Dievo esmės, jo paslapties, kuris žino, kas yra karalystė, kuris pats yra su juo susijęs ir ją įsteigia. Jis kalba taip, kad jam nereikia ieškoti prasmės šventajame rašte. Jis pats yra toji karalystė, pats yra centras. Galima sakyti, kad jis yra ir interpretatorius, ir pati interpretacija. Jėzus yra tas esotologijos nešėjos, kad Dievo karalystės slėpinys pildosi čia ir dabar. Aišku, mum dabar atrodo tai savaime suprantama, juk Jėzus ar ne yra Dievas, Dievo sūnus, antrasis trybės asmuo ir tai savaime suprantama jo autoritetas, bet jeigu pagalvotume ar ne iš to meto perspektyvos, kaip tuo metu žmonės turėjo jį girdėti ir jo pasakojimo būdas, jis jau iš karto, galima sakyti, nustebina ar ne, nes jis kalba kitaip. Ir čia tas naujumas Jėzaus, kad, na, vat, evangelija, Dievo karalystė yra ta gyva realybė, kuri, na, ir yra pačiame Jėzaus asmenyje. Iš tikro, Jėzaus palyginimai, galima sakyti, buvo tokie ir gluminantis, ir turėjo ir prajuokinti, ir galbūt priversti nutilti, galbūt kartais net šokiruoti. Ir gali būti, kad net patys evangelistai juos sušvelnindavo, suteikdami jiems, na, tą moralizuojančią prasmę, kaip kalbėjom ar ne, kad tas vienas palyginimų būdas, kad, na, tam tikra moralė. Ir mes matom tam tikrus palyginimus, kur yra na, ar tarkim apie sėjėją, ar ne, kur, kur pasakomas palyginimas, o po to jau paaiškinama, ką, ką tai reiškia. Na ir tas momentas, ar ne, kad tie palyginimai dar ne tiek, kad atskleidžia, bet dar galbūt net labiau suglumina, dar labiau išryškina, na, vat, paradoks, ar ne, kad užuot nušvietę, jie, na, priverčia susimastyti, suklusti ir ieškoti toliau. Ir žinome, kad mokiniams jisai kalbėjo palyginimais tiems, kuriems, kaip sako, duota pažinti Dievo karalystės paslaptį. Ir iš tikro palyginimų tikslas, galima sakyti, yra, na, tas kvietimas apsispręsti ir priimti naujumą, kurį atskleidžia Jėzus. Palyginimuose taip pat matome tam tikrą kaip ir, na, tokią augančią pažinimo temą, kur yra būdinga išminties literatūrai. Ir prieš šiandienos evangeliją, ar ne, mes skaitome posmelį, šlovinu tave viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškia mažutėliams, ar ne, tai va tas apreiškimo pažinimo momentas. Ir taip irgi paradoksaliai, ar ne, mažutėliams, tai kas mus irgi gražiai susiję ir su pirmuoju skaitiniu iš karalių knygos, kur reme pasakojame apie Saliamoną, kuris prašė išvalgumo, na ir žinoma su psalme, kur centre yra meilė Torai. Žodžio, kuris yra pats Kristus, tai yra ta naujoji Tora, priėmimas išskiria mokinius iš minios. Šis žodis yra tarsi pranašystė, jis pranoksta žmogų, užduoda jam klausimą ir reikalauja radikalaus atsakymo. Na, kaip ir tas žydiškas palyginimas, kuris yra tam tikras simbolis, atidengiantis, atskleidžiantis Dievo slėpinį, užduodantis klausimą, kalbantis apie paslėptų dalykų reikšmę. Tik su Jėzumi tai jau, na, ne tik simbolis, bet ir visa tikrovė. Taigi Jėzus kalba palyginimais, na, kad perteiktų slėpinį, patrauktų dėmesį ir pakviestų užimti tam tikrą poziciją, apsispręsti. Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia ir aš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasa Vilkaitė. Žvelgiame į šios dienos evangeliją. Taigi, iš ties Jėzus palyginimuose remiasi ne konkrečiai tiesiog iš šventuoju raštu, bet kuklia kasdienio gyvenimo tikrovė. Ir atrodo, kad Jėzus kalba turėdamas autoritetą atskleisti pačiame pasaulio centre esantį gyvą ir veikiantį Dievą. Ir tokie paprasti kasdienio gyvenimo vaizdiniai, kaip sėjėja, sėkla, vis, piemuo, vestuvių puota, ar būtent šiandien skaitoma dirba, rastas lobis, pirklys ir perlas, tampa nebe vien vaizdingais pavyzdžiais, bet jie virsta ikonomis. Tai yra tais regimai ženklais, kurie atveria neregimą Dievo slėpinį. Iš įprastų gyvenimo vaizdinių perinama prie ženklų, kurie leidžia išvelgti Dievo veikimą ir jo karalystės tikrovę. Tai kitaip tariant, tie paprasti gyvenimo vaizdiniai Jėzaus lūpose tampa, na, tuo langu į Dievo karalystės tikrovę, kas ir yra ikona. Žvelgiant į šio sekmadienio palyginimą ir iš tikrųjų į visus kitus palyginimus apie Dievo karalystę arba apie Dievo gailestingumą, matome, kad nėra tam tikro saiko ar, sakytume, adekvatumo. Turiu viską parduoti, kad įsigytum vieną perlą. Tarsi būtų sakoma, ar ne, kad Dievo slėpiniai jūs pranoksta. Kad karalystės slėpiniai iš tikro yra pačioje Dievo esmėje ir, na, žmogus tam tikrą prasme neturi nuo jų rakto. Negali visko sudėlioti, paaiškinti ir logiškai pagrysti. Tai atveria tokiam, na, ir dėkingumui, priėmimui, nes, na, va, tas radikalumas ir toks net beprotiškas atvirumas yra, na, nepamatuojamas, ypač kai žvelgiam į gailestingumo palyginimus, jie tikrai mus, na, galima sakyti, šokiruoja, jeigu mes juos taip, na, tikrai skaitome atvira širdimo, ne, kaip mes norėtume, kiek mes matytume, kiek mes atleistume ir kokį žmogų mes priimtume, ar ne, bet jeigu, na, vat, skaitome, na, to dievo žvilgsniu, tai tikrai tas slėpinys karalystės ir gailestingumo mus pranoksta. Ir šiandienos palyginime galima sakyti, kad yra tokios na, dvi ryškios temos. Tai yra skubumas ir radikalumas. Atsitiktinai rastas lobis ir atkakliai ieškotas perlas, jie abu reikalauja tokio greito ir, galima sakyti, visą apimančio apsisprendimo. Ir šie palyginimai pabrėžia, kad Dievo karalystė reikalauja budrumo, ryštingumo ir tokio netidėliotino veikimo ir atsako. Taip pat matom ir tokį kontrastą, nes turim parduoti viską, kad įsigytum vieną perlą arba lobį. Tokio kaip nedalomą visumą, ar ne? Ir jeigu paskaitytume šios dienos palyginimus pažodžiui, galima būtų žvelgti tą tokį, netikėtumą. Nes, ką sako tekstas? Kad dangaus karalystė yra panaši į lauke ar dirboje paslėptą lobį, kurį atradė žmogus, paslėpė. Ir iš to džiaugsmo nueina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka tą dirvą. Arba dangaus karalystė panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradė svertingą, brangų perlą, jis išvyko, pardavė visą, ką turi ir nusipirko tą perlą. Iš tikro, tai yra tokie keisti, neįprasti palyginimai ir kodėl naudinga pateikti tokį pažodinį vertimą tam, kad būtų galima atskleisti šį neįprastumą. Nes iš tikro skaitome, kad atradęs perlą žmogus jį vėl paslėpė, tada nuėjo, pardavė viską ir nusipirko ar ne tą lauką. Ir galima būtų klausti, jei žmogus atrado perlą, kodėl jis neįsidėjo jo į savo krepšį ir neiškeliavo. Kodėl reikėjo vėl iš naujo jį paslėpti, viską parduoti, kad nusipirktų tą lauką. O pirklys, jei jis atrado perlą, na, kodėl jo nepasiema. Ir jeigu pardavė šitą perlą, jis galėtų nusipirkti kiek tik noro laukų. Kam reikia viską parduoti, kad jį nusipirktų, tarsi net nebūtų atradęs. Ir kodėl pirmasis vėl jį paslėpė. Na, vat būtent šita tokia nelogiška gyje, toks nepaaiškinamas dėmuo ir galima sakyti, kad jungia bus šios palyginimus. Kad tas, na, vat, šiek tiek keistokas elgesys, ar ne, šitų dviejų žmonių. Ir kaip mes galime, ar ne, bandyti aiškinti, kaip mes galime bandyti žvelgti tuomet į Dievo karalystę. Iš tikro, galima sakyti, kad kartą atrasta Dievo karalystė yra įsigijama tik atsisakius viso kito. Ir čia mes galime prisiminti visų trijų evangelistų paminimą ištrauką, paminimus žodžius turtingam jaunuoliui, ar ne, kur sakoma, kad eik, parduok visą, ką turi, įsigysi lobį danguje ir sek paskui mane. Taigi galbūt galime kelti klausimą, o jei tas perlas yra pats Jėzaus slėpinys, kurį atradus reikia viską palikti ir sekti juo. Ir šitas lobio paslėpimas tam tikra prasme nurodo, kad evangelija, nors ir atrasta, lieka tam tikra prasme vis tiek užkasta, vis tiek išlieka slėpiniu. Pilnai nesuvokiamu mūsų protui, na, kurios negalim pilnai paaiškinti ir kuri mus pranoksta. Ir tikrai mes juk prisimenam kiekvieną savo gyvenime, kada na, įvyko mes, kaip sakom, atsivertimas ar ne, ar tas pirminis, ar toks asmeninis įtikėjimas. Mes dažnai žinom tą momentą arba įvykius, kelis įvykius, kurie sudėlio tam tikrą mozaiką, kad mes galim sakyti, kad mes tikim Evangeliją, tikim Kristų ir nu, to keičiasi ir mūsų gyvenimas, pasirinkimai. Ir tam tikrą prasme mes atradome Evangeliją, bet iš kitos pusės, na, mes kiekvieną dieną žinom, kad turim jie gyventi, jie skonėtis, kad mūsų pažinimas auktų ir kartu jis, na, lieka toks, negali sugauti, kaip paimti saują, sugauti ir jau žinoti, kad aš pažįstu Kristų ir Evangeliją, ar ne, tai lieka tam tikras slėpinys, neišsemiamumo momentas ir galbūt tas, na, vat, paslėpimo veiksmas ir pažymiu, kad Evangelija vis dėlto, na, tai yra ta dieviška išmintis, kuri mūsų žmogiškam protui, na, vis tiek liks slėpinys, bus tam tikra riba ir mes galime tik atsiverti. Ir, na, ir šis slėpinys, pats Kristus, jis yra vertas, kad mes viską parduotume, na, ir įsigytume, galim sakyti, įsigytume jį. Tai rodo, na, ir tikėjimo mastą, tikėjimo svarbą. Čia galima prisiminti ir Seno testamento istoriją, Elijo ir jo mokinio Eliziejaus istoriją, kur jisai sako, leis man pirmą palaidoti tėvą ir motiną, arba paties Jėzaus žodžius Evangelijoje, kai to paties prašo vienas žmogus. Ir ką atsako Jėzus? Palik mirusiems laidoti savo numirėlius. Na vat, taigi matom, ar ne, į ką kviečia palyginimas, ar ne, čia nėra kažkoks moralinis mokymas. Tai, na, tai tikrai yra veikiau radikalus kvietimas apsispręsti už Kristų ir Evangeliją. Ir manau, ir mum verta ir gražu susimastyti, ką mes laikom, ar ne, ir to pačiu mūsų gyvenimo širdį, mes galim sakyti tikėjimas, bet jeigu mes jį suvokiam kaip, na, tokius apibrėžtą, gerai apibrėžtą taisyklių rinkinį, tai mes iš ties, na, prašaunam pro šalį, nes, na, krikščionybė yra Kristus, kuris yra ta gyva tikrovė, gyva realybė, asmuo, su kuriuo mes, na, turim užmėgti santykį, palaikyti santykį, iš kurio semtis tos išminties, jis pats išminties šaltinis. Ir kartais, na, mus gali nustebinti, įkvėpti tokiam dalykam, kurie, na, galbūt ir keisti, nepriimtini, na, ir kurie gali kažkiek ir šokiruoti ar sutrukdyti, nebūtinai kažkas pompastiško, bet ta prasme, kad tai, na, nėra tiesiog atveju rinkinys ar taisyklių rinkinys, kurį mes galim pritaikyti visais atvejais. Išmintis yra, na, jį tikrai kiekviena situacija gali reikalauti skirtingo sprendimo ir nėra dviejų vienodų situacijų. Tai ir mums pažvelgti į, na, tą lobį, kas yra tas lobis, ar tai yra tikrai Kristus, kuris reikalauja priimti jį ir tuo pačiu galbūt priimti ir kitą žmogų, kuris kažko nepriimtinas, ar ne, bet mes norim siekti Kristų, ar ne, ir priimti jį kaip savo artimą. Na, tai tokiam pamąstymui. Taigi, šiek tiek apibendrinant, ką kalbėjome, ar ne, apie palyginimus ir šios dienos Evangeliją, tai ką mes matom, kad judaizme palyginimas atskleidžia šventojo rašto ištraukoje slypinčio paslaptį. O Jėzaus palyginimai iliustruoja tai, ką jis pats sako apie karalystę, kaip pati dieviška išmintis, kaip tas, kuris įsteigia tą karalystę ir yra jos esmė. Ir galima sakyti, kad palyginimai, kurie atveria pačią karalystės paslaptį, na ir žymi tam tikrą perėjimą iš Senojo testamento į Naują testamentą, tą naujumą, ar ne. Na, dabar kviečiu pažvelgti į 119 psalmę, iš tikro šios dienos Dievo žodyje pateikiamos eilutės iš skirtingų psalmių, bet, na, vis tiek jas jungia panaši tema, ar ne, Tora, viešpaties mokymas, tad tiesiog bandysiu šiek tiek pažvelgti į 119 psalmę ir pažiūrėti, ką jie atskleidžia. Tai iš tikro tai yra pati ilgiausia psalmė, psalmynė, ir čia jos tik kelios eilutės cituojamos, bet jeigu paskaitytume, tai tikrai labai, labai graži, galima sakyti, meditatyvi psalmė. Ir, na, autorius, ką jisai daro, ar ne, jisai kiekvienai hebrajų abėcėlės raidį, kurių yra 22, na, skiria po 8 eilutes ir iš tikro gaunasi tokia ilga 22 strofų, ar ne, posmelių, kurios sudaro 8 eilutės kompoziciją. Na, ir viso šio psalmės centrinė tema tai yra Tora. Ir tiek dėl šios temos, tiek dėl naudojamo žodyno, jinai laikoma išminties psalmė. Ir toks nuolatinis perėmas nuo vieno prie kito motyvo primena ir patarlių rinkinį. Ir na, tokie būdingi elementai, tai yra ir tas maldavimas, ir pasitikėjimo, išpažinimas, šlovinimas, padėka. Ir kas dar svarbu šioje psalmėje, kad jo struktūra yra įkvėpta ne tik alfabeto, bet ir 8 sinonimų, kurie išreiškia visą įstatymų Izraelyje tradiciją, besikartojančių. Tai įstatymas, mokymas, priesakas, nutarimas, įsakymas, nuosprendis, žodis, pažadas. Na ir žinom, kad Biblijoje skaičius 8 ar nesimbolizuoja pilnatvę. Tai nėra atsitiktinis skaičius. Ir iš tikro šių žodžių kartojimas toks regis padeda meditacijai. Jisai yra tam tikras kaip ir na, užduotis, galima sakyti, ar ne, dvasinės pratybos, kad mūsų gyvenimas būtų orientuotas į viešpatį žodį ir jo valią. Iš tikro galima pradėti psalmę skaityti nuo bet kurios vietos, ar ne, ir mus ves į tą meditaciją, Dievo žodžio apmąstymą. Na ir šito mąstymo objektas ir yra Dievo įstatymas, iš kurio būtent jau medituojant atrandamas kažkas esmingo mūsų gyvenimui. Tai yra pats tas gyvenimo kelias. Ir psalmės esmė yra atsidavimas Torai, atsidavimas viešpaties mokymui, jo žodžiui. Ir ji pateikiama kaip priemonė, kurią Dievas bendrauja su žmogumi, o žmogus su Dievu. Ir tai, kas psalmino maldose paprastai sakoma apie viešpatį, čia pasakoma apie visą Torą, visas jos formas. Čia galima rasti nuostabių viešpaties stebuklų, viešpaties įstatymas yra šlovinimo priežastis ir turinys, o jo mokymas yra šlovinimo būdas. Taip pat yra paguodo šaltinis sunkumuose ir apsauga nuo nesėkmės. Skaitome, kad psalmininkas myli viešpaties nurodymus, laukia jo sprendimų, ilgisi jo įsakymų, pasitiki jo žodžiu ir priesakais. Kaip visa širdimi ieškoma Dievo, taip ieškoma ir Toros. Tai paieška, kurioje jaučiamas ir besimeldžiančios bendruomenės dalyvavimas, kuri studijuodama įstatymą išreiškia savo tikėjimą, viltį ir giluminius savo meilės motyvus. Taigi šita 119 psalmė yra malda skirta pamokyti ir sustiprinti besimeldžiantį jį gyventi pagal gyvą įstatymą. Na, toks ilgas nurodymas apie Torą, apie viešpaties mokymą, ir, bet jo tikslas gyventi pagal gyvą įstatymą. Ir jeigu dar susietume su prieš tai buvusią psalmę, kuri yra, na, tikrai padėka Dievui už jo meilę, kuris iš šeimo įvykį atvėrė kelius, išvedė savo tautą, ją išgelbėjo ir, na, atvėrė tą gyvenimą, kuris skirtas ne tik išrinktai tautai, bet vėliau ir visoms tautoms. Ir gali būt, kad tiems, kurie negalėjo asmeniškai nuvykti į Jeruzalę, šios psalmės recitavimas ir apmąstymas sinagogos susirinkimuose galėjo pakeisti auką. Ir iš tikro čia matome, kad na, skaitytojo besimeldžiančio paguoda pirmiau negu vat, pagarbi Dievo baimė, jo sakymų laikymasis buvo nuolatinis Toros apmąstymas. Ir kad tai yra gyvenimo, o ne mirties kelias, kaip skaitom pirmoji psalmė. Ir ne, kad tu man atvėri gyvenimo kelius, kad tai nėra kažkoks, na, kažkoks apribojimas ar ne, bet tai yra tai, kas atveria gyvenimą. Ir iš tikro galima sakyti, kad tas psalmino kontekstas, ypač paskutiniais judaizmo metais, kai jau nebėra vien šventyklos kultas, bet ištikimo skaitytojo širdis ir patirtis, kad Tora taikoma kiekvienam gyvenimo aspektui, nuo A iki Z. Ir kai skaitome šią psalmę ir kartu 118, galima sakyti, kad jos visiškai išsipildo laikų pabaigoj, kai apie Mesiją įsikūnijusį žodį bus pasakyta. Palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu, ar ne, tai Jėzus Kristus, kuris yra na, naujasis įstatymas, pats sako apie save, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, ar ne, tai mes matom, kaip gražiai, ar ne, ir psalmė mus atveda, išpildo iki paties Jėzus, ar ne, tos išminties šaltinio, kad, na vat, kaip mes turėtume, galima sakyti, priglusti prie Dievo žodžio, prie paties Kristaus, kaip medituoti jo žodį, mylėti jo žodį, tai apie tai, ką ir sako psalmė, ar ne apie įstatymą, meilę įstatymą, Dievo mokymui, Torai. Ir, na, žinom, ar ne, kad Jėzus, kuris jau, na, yra pats Dievas, pati Dievo išmintis, kurį mes atrandam, ir kai skaitome Evangeliją, ar ne, kodėl jį paliečia, ar ne, visų laikų žmonės, kodėl tai yra gyvo žodis, nes ten yra pats Kristaus asmuo, ar ne, ten mes susitinkam patį Kristų, tai kokia tai yra palaima, koks žiaugsmas, koks mums iš tikrųjų gyvybės šaltinis ir išminties šaltinis mūsų kasdienybėje, apsisprendimuose, tuose pačiuose sunkumuose, kur mes galim gauti realų pastiprinimą, realią įžvalgą, realią paguodą. Tai tokie gražu šiandieno skaitiniai, linkiu, kad na, tikrai mes turėtume gerą maldos laiką, kad šlovintume Dievą, jo žodžiu, melstume mes, išbūtume, galbūt gautume atsakymus, tikrai palaiminto laiko, palaiminto sekmadienio, kad Viešpats tikrai savo žodžiu nušviestų jūsų gyvenimus, jūsų gyvenimo įvykius. Taigi, su jumis buvo laida Šventadienio žinia ir aš Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Veronika Rasavilkaitė. Sudie.